apmeklētāji, pat tie, kuri domā, ka viņiem neko nevajag, noteikti atradīs kaut ko īpašu. Šis gads ir bijis īpaši labs un saulains un veiksmīgs ļoti daudziem augļkopiem, respektīvi ir ļoti labas ābolražas, plūmiražas un par vīnogām nemaz nerunāsim. Līdz ar to, tad visi tie, kuriem garšo vīnogs, var noteikti atbraukt nodegustēt, iegādāties šķirnītes, kuras vēl viņiem nav, varbūt kādu arī Latvijas persiku šķirni. Piemēram, maira, kas ir tā kā īpaši populāra. Un vispār jāsaka, rudens tāda parāda ir īpaša ar to, ka tiek vairāk uzmanību pievērst augļu kokiem un kailsakņiem. Kailsakņi, kā zināms, ir aptuveni uz pusi un dažkārt pat vairāk reizes lētāki nekā konteineris tādi. Līdz ar to tā ir iespēja pa lētākām naudiņām arī iegādāties sev vēlamo šķirnīti. Tie rudeņi tomēr mums paliek garāk un siltāk un stādīt noteikti var.